De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, neste luns, no que estamos hoxe día 9 de outubro, un día no que seguimos con tempo soleado que vai continuar toda a semana, segundo as previsións de Meteo Galicia. Veremos alá ao final, cando chegue o fin de semana, si cambia, si varían algo as cousas, pero polo momento as predicións a medio prazo que fai en Meteo Galicia sinalan que vai durar toda a semana este tempo soleado e, por tanto, que teremos unha semana máis sin precipitación, sin chuvias que xa saben, son necesarias porque hai escaseza de agua. Bueno, contámoslles dentro de nada como ven o pronóstico do tempo. Despois de unha semana ou de unha semana de un fin de semana, quero decir, de moitas bandeiras unha vez máis, ¿no? Bandeiras nas rúas, hai quen se, en fin, a xente envolvese nas bandeiras, quizás as bandeiras, tantas bandeiras, pois impídennos ver outras realidades e outras cousas. Anticorrupción pide a condena do Partido Popular, o partido que goberna en este momento, que sustenta o goberno de España, hai que recordalo, por lucrarse coa Gürtel. A Fiscalía presenta as conclusións no xuízo da Gürtel e considera acreditado que o PP financiouse de forma ilegal cos delitos da trama, polo que solicitará ao tribunal que seña condenado tamén o partido, non só as persoas, como partícipe, non só o resto das persoas, sino o partido como entidade xurídica, que sea condenado como partícipe a título lucrativo. Reclama tamén a Fiscalía que a exministra Mato sexa condenada na mesma condición e non varía ostensiblemente a súa petición no resto. Anticorrupción fixo públicas as conclusións no xuízo da Gürtel, que toca o seu fin despois de un ano de sesións. O Ministerio Público pide, como decimos, que o PP e tamén que a exministra Ana Mato señan condenados por lucrarse con esta organización corrupta. No caso da formación conservadora e despois da proba practicada e das confesións de acusados como Jesús Sepúlveda ou o propio Correa, considera a Fiscalía Anticorrupción probada que o PP Nacional financiouse de forma ilegal co diñeiro que lle aportaba a Gürtel para actos electorais en Pozuelo e Majadahonda a cambio de adxudicacións fraudulentas, un total de 245.000 euros. Respecto de Ana Mato, tamén considera acreditado que a organización corrupta pagoulle viaxes e festas por valor de 28.400 euros. Ese é o que se acredita, considera acreditada a Fiscalía, non quer dicir que fora solo esas cantidades, vale? Como tampouco quer dicir que foran solo 245.000 euros os que se gastou para actos electorales o partido, financiando de forma ilegal con diñeiro que lle aportaba a Gürtel. Eso é o que a Fiscalía considera acreditado. Bueno, e esta fin de semana, xa digo, foi fin de semana de bandeiras, por certo. Televisión Española non considerou oportuno o día 1 de outubro, cando estaba ocurrindo o que estaba ocurrindo en Cataluña, facer un especial. Senón que, bueno, pues dedicouse, creo que falaban de garrapatas e non sei que outras cousas, de carrachas e outras cousas nese día, mentre o resto ou algunhas televisións pois estaban transmitindo en directo o que estaba acontecendo en Cataluña. Sin embargo, sí que considerou Televisión Española que onte era día de facer un especial e transmitir en directo o que ocurría en Barcelona, nunha manifestación convocada por Sociedade Civil Catalana, que por certo está presidida por un ultradereitista, ya que se sumaron pues os chamados partidos constitucionalistas, o PSOE, Ciudadanos e o Partido Popular, etcétera. Bueno, xa digo, era Día de Bandeiras, era unha manifestación que se teña convocada por unha organización que ten como presidente a un ultraderitista, pois, a un euro de alta dereita, pois, unha manifestación ciudadana que naturalmente, pois, nun Estado democrático, pois, está ben que a xente se manifeste, non sei se estará tan ben ou non, ou se os policías deberían identificar tamén a quenes levan bandeiras anticonstitucionales e símbolos fascistas, pero bueno, esa parece ser outro debate, non? Que non. O que a mí me gustaría decir, e me van a perdonar, que eu non estou demasiado orgulloso de ser español. Digo, por esa proclama que agora de yo soy español, español y soy orgulloso, eu estaría orgulloso de ser, de vivir nun país donde houbera menos corruptos, donde o partido que donde si un partido goberna e ten a todos os seus tesoureiros ou imputados ou no cárcere, pois ese partido non estivera considerado ou legitimado pola sociedade para gobernar, pero parece que pois vivimos nun país onde a sociedade admite e considera normal por seu que queren que lles diga. Non me sinto demasiado orgulloso de vivir e de ser membro deste país, que queren que lles diga, non? Ahora que hai que parece estar tan de moda esa, en fin, esa invocación ao patriotismo, que tamén me van a disculpar, pero soname un pouco rancio, non? Esas manifestacións patrióticas, pois eu non estou demasiado orgulloso, nin demasiado orgulloso de que en fin, pasáramos unha crisis que só lle pasou factura a unha parte da poboación, ao sector máis desfavorecido da poboación, mentras a parte máis favorecida, os máis ricos, medraron e aumentou o número de ricos, mentras que os salarios baixaron, consideláronse ou baixaron, e mentras que se fixeron reformas laborales para cargar sobre as costas dos máis desfavorecidos a crisis, pois non sei se é como para sentirse orgulloso, pero bueno, alá cada quen coas súas bandeiras.
Supirai de paña a exilio en tierra extraña, supirai de paña.
Por certo, nunha destas manifestacións das bandeiras, non? Nunha das manifestacións que se fixeron este fin de semana, a que se fixou en Zaragoza, asubiaron con saña a la bordeta, non? A súa canción, saben? Aquela de que habrá un día en que todos al levantar la vista veremos unha tierra que ponga libertad. Pois parece que eso da libertad a algún pícalle. E algúns dos das bandeiras, un sector importante, pois asubiou mentras sonaba esa canción de José Antonio Labordeta. Tampouco teño ou me sinto orgulloso de pertencer a esa, en fin, a esa estirpe.
E de muchurdan manguin.
Pois sí, hai urdan manguin, e demais que siguen, en fin, que siguen por aí pululando, mentras, eu que sei, algún que ahora xa non sei se rouban galiñas, non? Pero o símil creo que vale, que en rouba unha galiña, pois está no trullo por, en fin, aunque seña de forma preventiva, por meses ou incluso anos. Pero é o país que temos, é o país do que algúns din sentirse orgullosos. En fin, comenzamos así esta outra mirada do luns, día 9 de outubro. Día 9 de outubro, xa digo, con sol, día no que, claro, que se oscurece todo isto polas bandeiras e pola vena patriotismo. Sabes que onte anuncia, supoño que onte, e estos días seguirá anunciando Televisión Española, en fin, o desfile das Forzas Armadas, que vai a transmitir en directo, vai transmitir en directo en Televisión Española, baixo lema "Orgullosos de ser españoles". Pois aí estamos. En fin, aquí comenzamos, decía, 9 de outubro. de 2017, tempo de outono, pero de outono dobran ese de San Miguel. Cando será San Miguel? Xa pasaría ou aínda non veu ou como é? Porque este bran de San Miguel parece que dura, que vai durar e dura toda esta semana. Os saúdos para todos vostedes, para toda a audiencia de Radio Leiros, naturalmente, e tamén cos saúdos a Paris Ares, que está aí ao fronte dos controis técnicos e que comparte, como cada día, este espacio. Ademais, nunha mañá que hoxe tivemos aquí un pouco complicada, porque estivemos aquí con arranxos, con cuestións informáticas que sempre nos, en fin, nos desestabilizan un pouco. Que tal, Paris?
Hola, bon día. Sí, efectivamente, como moitos dos nosos ointes comprobarían, tivemos aí dende aí uns días uns problemas ca nosa estación meteorolóxica, que nada, quedou trabado, sempre daba a mesma temperatura,
sempre unha temperatura sempre, ideal, 18 graus,
sempre a mesma humidade, que bueno, que tamén non que variara moito, non, porque estamos a ter moi bo tempo, pero non era normal, efectivamente non era normal. E nada, e ora xa arranxamos ese tema, pero bueno, cuestións de informática, se arranxamos un tema, se nos complicaron
outros sí.
Pero bueno, nos tentamos aí estar o pedo cañón sempre e bueno, arranxar os problemas, non, cando xurden un a un, que como facer, hai como hai que facelo. Os problemas son unhas patacas, meu. Hai que pelalos un a un, non? Pois nelo andamos. E bueno, e hoxe pois efectivamente que é 9 de outubro, que un día moi moi importante, non sei quen está,
bueno,
de santo.
Hoxe é San Luis Beltrán.
San Luis Beltrán, si sí, señor, Beltrán. San Luis Beltrán.
Por certo, tamén están de festa ou deben estar, lo supoño, porque é o día da Comunidade Autónoma de Valencia, deben estar en Valencia.
Si sí, señor. Mas é un día internacional hoxe moi moi sonado tamén,
Sí.
Ti recibes cartas na casa?
Bueno, xa recibo cartas, non, o que era o que chamamos unha carta, moi pouquiña, se acaso algunha que outra factura, que usas así.
Facturas, non, cartas non, facturas.
E logo publicacións de todo tipo, pero o que era carta, unha carta,
carta
hai anos que non recibo unha carta.
Aí, na verdade, que tristura. Bueno, aínda seña como a seña, a pesar de todo, hoxe é o Día Mundial do Correo. Se conmemora a fundación de Unión Postal Universal, algo moi importante, non? Quizáis o único que une a todas as nacións do planeta, non? Parece unha tontería, pero non é. Día Mundial do Correo é hoxe, non? Por lo tanto, un día moi sinalado, un día como hoxe pois nacía o realizador e actor francés Jacques Tati. Moitos o lembrarán por aquelas películas, bueno, hilarantes de Michel Houellebecq. Tamén un día como hoxe nacía John Lennon, o dos Beatles. Ese que dicía Imagine, bueno, todas esas cousas tan fermosas que xa esquecimos rapidamente. Tamén un día como hoxe nacía Chucho Valdés, afamado músico cubano. O cineasta mexicano Guillermo del Toro, que está hoxe de cumpleanos, cumpre 53 aniños. O político británico David Cameron, tamén está hoxe de cumpleanos, 51. E Alberto Garzón, tamén, o de Izquierda Unida, que cumpre tamén hoxe 32 anos, está de cumpleanos. E un día como hoxe nos deixaba Pío XII, o que foi papa nun época tan complicada, aló polo 39, non? Do 39 ou 54, por aí me parece. Que, bueno, que a de segredos, non? Que guardaría ese home, se levaría ese home a tumba, non? Pío XII. Tamén un día como hoxe nos deixaba o Ernesto Che Guevara, o revolucionario, que morría un día como hoxe en Bolivia, e tamén nos deixaba Jacques Brel, o afamado cantautor e actor belga, que quixo, por certo, foi curioso, nos deixaba por un cancro de pulmón e quixo rematar os seus días pois nas Illas Marquesas, non? E de feito está enterrado aló, a lado de Paul Gauguin. Pois xa ves, Xosé, día sinalado, día importante, 9 de outubro.
Pois sí, señor, 9 de outubro e día soleado.
É día soleado.
Un día máis soleado.
Vamos,
un día máis de sol, sí, señor.
Un día máis de unha peste, esta, unha cousa.
Un día máis de sol. Sol que, ademais, vai continuar todas as semanas.
Todas as semanas.
As previsións de Meteo Galicia. Non sei se alá ao final da semana. Quero dicir, cando falo do final da semana, falo do sábado ou domingo. Miro as predicións así a medio prazo que fai... bueno, iba a decir que as miro si podo, porque últimamente non quero decir que
tampouco está aquí, cousa doada,
aquí,
non?
Cando se tocan estes trebellos informáticos.
Oiches, que informática é fantástica, Bueno, sí, e cando funciona? Cando funciona debe ser, iso debe ser o novo máis.
Bueno, pues miro os datos de Meteo Galicia e atopo-me con que únicamente esta semana, o mércores e o xoves, pode haber algunhas nubes baixas e néboas, pero falamos de néboas, non de precipitacións, sin probabilidade de precipitación ninguna. E despois, cara ao fin de semana,
mira que para algúns a fin de semana vai ser longa,
Sí. Bueno, pois cara ao fin de semana, máis o domingo que o sábado, aumenta un pelín a posibilidade de, a probabilidade de, ou a posibilidade, máis que a probabilidade de precipitacións, bueno, pues, que non chega nin ao 50%, esa probabilidade, pero bueno, que aumenta un pouco cara ao fin de semana, pero por o resto, pues, seguimos toda a semana. Nada, os aillos ainda non caña, ainda
non é de valo da lúa.
Ainda non hai que plantalos. Agora,
me quedei co de valo da lúa, xa iso non sei, non
sí, pero oye, hai de valo da lúa todos os meses, no, tampouco vamos a plantar todos os meses.
Bueno, voulle preguntar despois
hai un refrán que di cada ida despois de xaneiro un año menos no alleiro, o sea que hai que plantalos antes de xaneiro.
Antes de xaneiro.
Sí, antes.
Vale.
Bueno,
algo habrá que plantar, non?
Bueno, é o momento das navizas e todo eso, que están sementadas, pero que claro, as navizas precisan auga.
Ah, claro, navizas. Grelos, non? Estas cousas.
E agora tamén é tempo de plantar os faballóns.
Faballóns
tamén, por aí, bueno, aí polo San Lucas creo que cai.
Ah, bueno, xa, San Lucas, bueno, mira, xa aprenden cousas.
Sí.
Nano, toma nota.
Bueno, nada, que o tempo é moi monótono, é dicir, a predición hoxe ceos despexados, sensación de calor pola tarde, di Meteo Galicia.
No, sensación non, calor. Sí, sí. Calor.
Vento do nordés moderado no litoral norte tamén pola tarde. Ese vento do nordés ademais é puñetero porque
ben frío.
E ademais é moi seco, entón a pouca, en fin, o pouco rocío que cae durante a noite co frío, pois seco ese vento do nordés e nisiquera fai que as plantas se poidan aproveitar desas gotiñas de auga de rocío que caen pola noite.
Que desastre.
Nada. Mañá únicamente algún banco de nevo en comarcas do interior, e os ceos despexados, e o mércores pois parece que ese día as altas presións móvense lixeiramente cara ao sur e permiten que entre aire húmido dende o océano, pero ese aire húmido non vai a vir cargado de, non vai a traer auga,
non,
sino que o que vai a traer é néboas.
Néboas.
Sí, nubes baixas polo litoral e néboas, mentras que son no litoral. No resto, pois teos pouco nubrados ou despexados. Así que nubes sí, nubes baixas e néboas, pero non precipitacións.
Pois vaite acostumbrando, porque xa din que a partir de agora os outonos van a ser quentes.
Sí, sí. Pues nada. Sí, bueno, o do outono quente podese aplicar a varias cousas.
Bueno, este un poquinho máis, sí, que noutros anos, non? Bueno. Pero bueno, que sí, que a partir de agora os outonos van a ser quentes.
Pois pues nada, as temperaturas, falamos de máximas, as que prevé Meteo Galicia, de en torno a casi 25 graus, tanto na xornada de hoxe como de mañá.
Iso é verán.
O mércores e o xoves, polo tema das néboas, pois baixarán un pouco, e quedaránse en torno aos 20-21. Pero retómanse, volven a subir o venres e o sábado, isto tamén en torno a 25 graus, que bueno, para esta época do ano, bueno, hai días de verán, xa sabes que non se registran temperaturas de 25 graus.
Non chegamos.
Pois eso. O tempo, en fin, iba a dicir bon, bueno, según se mire, pero
unha peste.
Tempo soleado. Bueno, despois das novas do tempo, que non son novas porque son xa casi vellas, sí, que vamos a seguir na mesma situación, pois nada, ímonos a ver que contan os periódicos, que contan as portadas dixitais dos periódicos coruñeses, e contan tamén un pouco máis do mismo, ¿no?
Non, xa me dio tío Marcos, xa, que non é por non ir, que el, se hai que ir se vai, pero para falar do mesmo, pero bueno. Mando pasar, non?
Pois manda, dille que pase. Sí.
Tío Marcos, anda, se vou. A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata,
a que no estén consumidos.
Bueno, pues seguimos con ese repaso a las portadas digitais dos periódicos coruñeses, comenzando por La Voz, que titula que a mayoría silenciada inunda Barcelona. Si está silenciada, bueno, en fin, sabes que hay, esta mañá lía un Twitter muy ingenioso que decía que unha semana despois do referéndum aumentara nun 400% o turismo a Barcelona. Bueno, e isto viña a conto de que ao parecer centos de autobuses chegados de toda España pois foron a Barcelona este domingo, non? Bueno, pois maioría silenciada, di La Voz de Galicia, inunda Barcelona e di que preto de 1 millón de persoas claman pola unidade de España nunha marcha histórica e exixen a Puigdemont que as teña en conta. Sinala tamén este diario que a fuxida de empresas reduce de forma clara a recaudación da Generalitat, as grandes compañías catalanas afrontan unha semana crucial polo reto soberanista. Quero ter voz, só falan os secesionistas, di La Voz tamén, e di que ciudadanos chegados a Barcelona de todas as partes do país coinciden en clamar pola unidade do Estado e por levantar a súa voz para que os invisibles se fagan presentes. Sinala tamén este diario La Voz de Galicia que Puigdemont facerá unha declaración simbólica, non de independencia. Marta Pascal de PDeCAT deixa entrever nunha entrevista a BBC que non haberá DUI, xa para que se vayan acostumando ao término, quer decir, son as siglas de Declaración Unilateral de Independencia. Si se declara a independencia, tomaremos as medidas necesarias. Sae de Santa María di que si ao outro lado hai un fanático, correspóndenos aportar sensatez. Máis cousas na Voz de Galicia, na portada digital de La Voz. Gonzalo Caballero liderará o PSDG tras vencer nas 4 provincias, isto con respecto ás primarias do PSOE. Tamén que o fiscal mantén a pena de 125 anos de cárcere para Correa e rebaixa a acusación a Bárcenas. Xa ven que quizás esta debería ser unha das noticias máis destacadas dos periódicos. Bueno, pois ben reducida aí a pequeniño en La Voz, que ao xuizo da Gürtel leas a petición de penas por parte da Fiscalía, que considera o Partido Popular tamén, considera que se lucrou o Partido Popular da trama Gürtel. Bueno, pois é unha noticia que aparece tapada por todas as bandeiras que, como sinala La Voz, inundaban onte Barcelona, esa maioría silenciada que inundou Barcelona. Bueno, pois o fiscal mantén a pena de 125 anos de cárcere para Correa e rebaixa a acusación a Bárcenas. Tamén destaca este diario que o estadounidense Richard Thaler, o Nobel de Economía polos seus estudos de economía conductual, que hai un morto nunha colisión frontal entre dous camións en Boborás, que se suspenderon xa 10.000 exames de conducir en Galicia pola folga dos examinadores e que a Unión Europea condena a sacrificar máis cuotas para conseguir bacalao noruego. O fanboy de Borrell, que se dixiu na voz crítica do PSDG, titula tamén este diario. Por certo, non recolle La Voz nos seus titulares polo menos a noticia, pero tamén é noticia hoxe que o Consello de Europa pide ao Ministerio do Interior español que investigue a actuación policial o 1 de outubro. Isto, en fin, polo que respecta aos titulares de La Voz. Dimos agora cos de La Opinión, Paris.
La Opinión en portada con foto titula que o goberno listo para aplicar o 155 se Puigdemont declara a independencia. Hai subtitulares con respecto a isto, como que o goberno catalán debate a súa folla de ruta entre as presións dos seus socios, multitudinaria marcha a favor da unidade de España en Barcelona, Albertis e Colonial tratarán hoxe o traslado das súas sedes fora de Cataluña. Despois hai outros temas, como o reto de superar a división dun partido roto, refírese
ao PSOE
galego. Tamén que o estadounidense Richard Taylor gaña o Nobel de Economía. Tamén titula este xornal que os outonos fríos serán unha excepción, o que eu antes te contaba. Meteo Galicia asegura que as altas temperaturas serán a norma. Non se esperan chuvias, ao menos, até a segunda quincena do mes. Tamén que a Fiscalía apunta que os responsáveis do Fenosa poideron ser inhabilitados, xa en clave local, que exalumnos do David Buján de Cambre gañan un concurso internacional de ciencia. Un titular que parece unha tontería, pero que é máis importante do que moitos se pensan, é este que ten La Opinión. a silenciosa desaparición dos insectos. Se extinguen a un ritmo de entre 10.000 e 15.000 o ano e o seu papel é crucial na polinización.
Pues sí,
porque sin esta non existe, amigo, non hai alimentos.
Non vexas ti, coa chegada da avispa asiática, está ocurrindo aquí, non só, malo, sempre pensamos nas abellas por ser, en fin, os insectos sociales que ou sociables que temos digamos que más ou menos domesticados, que lles, bueno, que utilizamos para producir, non? Pero hai unha manchea de insectos máis, ademais das abellas, outras abellas
afectados,
salvaxes, solitarias e demais, están sendo afectados tamén pola depredación tremenda deste bicho, desta avespa velutina.
Sí, sí, parece unha tontería, peor que polo de agora non se ven as consecuencias, pero mellor dentro de 5 ou 7 anos veremosla xa no súper, onde non, vamos, os alimentos empecen a escasear. Cuidado con isto. Tamén que rescatado tras quedar atrapado o volcar en Oza, outro titular, que a Fiscalía rebaixa 3 anos a petición de cárcere para Luis Bárcenas. Tamén que Galicia perdeu cerca de 2.000 autónomos no último ano, que Culleredo perde 2 pleitos contra a Xunta, que lle negou axudas para parques, e, por último, que Cuba honra o Che, erixido como herói e exemplo moral. Estes son os titulares, Xosé.
Pois agora imos con el Ideal. Ideal Gallego destaca que María Pita acolle outra protesta en contra da independencia catalana. De un tempo a esta parte, di o centro da cidade, foi o esteario de varias manifestacións sobre o proceso independentista catalán. Protestas en favor de un bando ou outro sucedéronse onde tocou o turno aos que están a favor de que Cataluña permaneza dentro de España, di el Ideal. Caballero convírtese en secretario xeral do PSDG co 58% dos votos. E non Abel Caballero, sino Gonzalo Caballero, que, por certo, sobriño de Abel Caballero. O candidato Gonzalo Caballero venceu o seu rival nas eleccións primarias á secretaría xeral do PSDG. Sinala tamén el Ideal que Meteo Galicia vaticina que os outonos fríos vanse a convertir nunha excepción. Artesada pecha as súas portas tras 3 días sin parar ningún minuto. A Ronda de Outeiro rexistra xa o doble de sinistros que Alfonso Molina. Os empregados galegos perderon un 6,15% do seu poder adquisitivo durante a crisis, pero iso sí, quizás somos máis patriotas que antes, máis bandeiras, pero menos salario ou menos poder adquisitivo. O Concello examina a primeira licencia do ofimático, sinala tamén el Ideal, a sorte de asistir a un colexio con un bon banco de libros, destaca tamén este diario, que a volta ao cole provoca en moitos pequenos uns bons lagrimóns ao cambiar playa por pupitre, pero tamén nos pais que tratan de facerse cun material herdado para non enfrentarse a un listado. A sorte de asistir a un colexio con un bon banco de libros, titula. Ademais, lemos en el Ideal que unha manifestación masiva clama en contra da independencia e di que o centro de Barcelona acollía onte esa masiva manifestación en contra da independencia da Cataluña e a favor da unidade de España. Tamén que o presidente do Círculo de Economía pide a Puigdemont que renuncie á declaración unilateral e que Zoido asegura que quenes faltaron ao respecto aos axentes pagarano. E agora ímonos ata un día máis ata a policía local de Oleiros. Falamos con Paco, axente da policía local. Que tal, Paco? Moi bo día.
Que tal, bo día, Xosé.
Imos alá. Temos algunha incidencia que destacar desta fin de semana?
Sí, algo temos.
Algúnas cousas, sí.
Do día 6 temos un pequeno accidente de circulación en a avenida de Francisco Herrera, así para entender mellor o sitio, a altura do Mercadona.
Ajá.
Una colisión entre 3 vehículos en cadea, un alcance. Estaban retidos por circunstancias do tráfico, que debía ser polo semáforo que estaba en vermello. Bueno, hubo una pequeña ferida, una persona ferida leve, una veciña de Sada, que fue evacuada con un fuerte dolor no peito. En consecuencia, quizás por el impacto, bueno, levar o cinturón,
xa.
Pues eso. Después del día 8, pasamos al día 8, pues atendimos lo que a policía local, grupo de emergencias, se trasladó a Rúa Señorín, porque estaba ardendo un galpón en una finca. Decir que xa tiñan medio sofocados os veciños, bueno, con mangueiras empezaron a apagar, non hubo que lamentar máis que danos no galpón, nada máis. E despois, a tarde de onte, pues, desplazarse a dúas patrullas por aviso dunha pelesa na Avenida Santa Cristina, entre dúas persoas, por unha discusión de tráfico, a chegada dos axentes, pois, o, por decir así, o agresor, fuxira do lugar, e nada, dous unha boa zona, unha batida pola zona, non se atopou, bueno, na, se presentou denuncia, bueno, nada máis, se fora máis pesquisas para localizar a esta persona, e nada, mandar as diligencias ao xulgado. É o que temos este fin de semana.
Muy ben, bueno, pues nada, Paco, como sempre, moitísimas gracias.
Vale, gracias a
usted. Veña, bo día, bo servizo. Hasta logo. Bueno, pues ás veces un incidente de tráfico provoca eso, que haxa incluso agresións. En este caso, como nos contaban dende a policía local, o agresor fuxiu cando chegou a patrulla da policía, xa o agresor fuxira do lugar. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín. Enseguidinha volvemos, hoxe como el uns, ademais, pois con, bueno, pois esa especie de tertulia diferente que temos cada comienzo de semana con Nano García. Será después de boletín, ahora mismo.